Krásný den, vítám vás u dnešního Kdo umí, ten umí, které bude trochu netypické. Připomeneme si v něm 100 let od narození básníka, spisovatele, autora scénářů, divadelních her, režiséra a tak dále, který je úzce spjat s Pardubickým krajem. Je jím Jiří Šotola, autor mimo jiné slavného románu Tovaristvo Ježíšovo o rekatolizaci Košumberského panství a stavbě poutního chrámu na Chlumku v Luži na konci 17. století. A právě z Luží je Jiří Šotola velmi úzce spjat. A to nejen proto, že se místem jeho posledního odpočinku stal hřbitov v Janovičkách místní části Doly, nebo že si tam s rodinou v 70. letech pořídili chalupu, kde spisovatel trávil stále víc času a mnoho místních na něj s láskou vzpomíná. Z tohoto kraje totiž pochází rodina otce. Víc ale neprozradím. Jenom to, že právě lidé, kteří mají k Jiřímu Šotolovi blízko, budou mluvit v dnešním Kdo umí, ten umí. Zároveň se taky podíváme do míst, která jsou dodnes s jeho osobou nebo dílem spjata. Jiří Šotola se narodil 28. května 1924 ve Smidarech u Hradce Králové, kde žili rodiče jeho matky. Otec, středoškolský profesor František Šotola, pocházel z Dobrkova, dnešní místní části Luže. Základní školu už ale Jiří studoval v Litomyšli a gymnázium v Hradci Králové. Trvalo ale ještě spoustu dalších let, než se z něj stal uznávaný básník, redaktor, režisér a spisovatel a taky otec tří dětí. Prostřední je Jovanka Šotolová, překladatelka z francouzštiny, vysokoškolská pedagožka a literární kritička. Tu jsem nejprve poprosila o nejstarší vzpomínku na otce.
Možná moje jako taková nejhlubší nebo nejsilnější vzpomínka je to, že protože byl spisovatel, tak pracoval hlavně v noci, kdy byl klid a psal na psacím stroji, takže já jsem usínala za zvuku klapání psacího stroje a byla to taková kulisa mýho dětství. Věděla jsem, že když tohle slyším, tak je všechno v pořádku, protože táta sedí tam, kde má a dělá, co má a co má rád asi. No.
Váš otec byl spisovatel, vy jste říkala, že jste to vnímala od počátku klapáním toho psacího stroje. Pocitovala jste to i nějak jinak v tom životě? To znamená, že vás třeba inspiroval, že jste se klonila k té literatuře?
Je pravda, že jsem vyrůstala obklopená knihama, což jsem později zjišťovala, že to není úplně běžné, ale pro mě to bylo banální a zcela normální, že máme plný byt knížek. Že když jsem něco potřebovala do školy, tak jsem jenom sáhla do knihovny. Že jsem mohla kdykoliv si jít jen tak objevovat mezi těma knihama. To, že je otec, že má nějaké takové zvláštní povolání z hlediska teda mých kamarádů, třeba to jsem objevovala postupně, protože například on pak už byl jako ve svobodném povolání, od mé první třídy pracoval vlastně doma a to bylo zvláštní, protože to u mých kamarádů nebylo, takže táta byl pořád doma nebo odjel na chalupu a tam psal. Ten provoz naší domácnosti byl trošku specifický. Máma naopak chodila do práce a někdo měl maminku doma.
Jaký byl táta, jakou měl povahu, byl mírnější nebo naopak třeba excentričtější, jaký byl?
Řekla bych, že byl introvert, byl velmi uzavřený do sebe, takový tichý, strašně hodný člověk, jak já ho znám. Vzhledem k rodině, k dětem, myslím si, že jsme pro něj byli velmi důležití. Ne, že by nás nutil nějak navazovat na to, co on sám dělal, spíš bych řekla, že nám to tak trochu tajil, že nás vůbec nevedl k tomu, že máme číst nebo zkoušet psát nebo si zkoušet, nevím, divadlo, nic takového. Jako byl hodně v pozadí a nechával nás, abychom si sami vybrali. Řekla bych, že to byla taková hodně moderní výchova, kterou moc lidi tehdy neměli, že naši se k nám chovali s respektem a s odstupem a úplně nás nechávali si dělat, co chceme a nás to nutilo k velké zodpovědnosti za to, co děláme a rozmyslet si sami, jestli někam smím, jestli z toho nebude nějaký průšvih a ne jenom proto, že by mi to někdo zakazoval. To jsem hodně vnímala vzhledem ke svým spolužákům třeba.
Jste říkala maminka, že chodila do zaměstnání táta, že pracoval doma. Čím maminka se zabývala?
Co já si pamatuju, protože jsem se narodila na začátku 60. let, tak vlastně celé mé dorůstání, dospívání bylo poznamenané normalizací a tím, že oba rodiče byli postiženi čistkami komunistickými po roce 68 nebo na začátku 70. let. Táta tehdy teda zůstal doma v tom svobodném povolání a máma musela odejít z filozofické fakulty, kde učila a pracovala jako dokumentaristka v knihovně. a dělala práci, která ji nebavila, která byla vlastně trošku podřadná pro ní, byla z toho nešťastná.
Váš otec taky nějakou dobu nesměl publikovat. Já vím, že některou divadelní hru podepsal dokonce i někdo jiný, jak se to v té době dělalo. Pak podepsal tu sebekritiku, někde jsem četla, že to bylo kvůli vám, abyste mohla studovat.
Já to teď tak vykládám, mě to doma nikdy takhle neřekli, ale souběh těch časových událostí a toho, co jsme tehdy prožívali, mě to tak naznačuje, protože bratr se nedostal vůbec na střední školu, musel jít do učňáku a pak přicházela doba, kdy jsem já měla jít na střední školu, normální gymnázium. A pamatuju si, že táta chodil na výslechy, nemluvilo se o tom, ale děti tohle vnímají. A pak teda najednou to šlo, že jsem mohla se na to gymnázium přihlásit. Takže je to můj výklad, ale pravděpodobně to tak bylo. A ještě jsem měla mladší sestru, s kterou by jako nastávalo to samé. A když naši viděli, co si vlastně brácha jako dítě z intelektuálské rodiny zažíval v tom učňáku, tak asi chtěli nás dvě od toho uchránit.
Jiří Šotola, básník, redaktor, spisovatel, autor divadelních her, filmových scénářů, historických románů. Svůj první a zřejmě nejúspěšnější Tovaristvo Ježíšovo zasadil na Košumberské panství na konci 17. století. Poprvé vyšel v roce 1969 a nedlouho poté ho dobová cenzura stáhla z prodeje i z knihoven. Jiří Šotola měl zapovězeno publikovat. Proč tehdejšímu režimu tak vadil? To byla další otázka pro jeho dceru Jovanku Šotolovou.
Asi jenom tím, že byl tvůrčí povolání, že psal. On byl na začátku 60. let ve vysokých postech ve Svazu spisovatelů. Když si třeba pročítám projevy z té doby, tak se mi nezdá, že by se choval nějak jako vyloženě revolučně. Myslím si, že spíš se snažil bruslit mezi tím, co se dalo a co se ještě smělo a co už bylo trochu cestou jinam. On taky vedl jeden čas Literární noviny. Podle zápisů pamětníků mám dojem, že se spíš snažil jako v rámci toho, co šlo, třeba i ty noviny někam posouvat, ale to bohužel já jsem tehdy byla moc malá, abych přesně dovedla posoudit, čím se mohl znelíbit. Ta situace byla, že při těch prověrkách on byl vyškrtnutý ze strany, kam vstupoval jako mladý kluk někdy v 18. Ne, že by komunistické straně věřil, ale s nadějí, že přinese sem nějaký jiný časy. V té jeho generace takových byla spousta.
Mně taky nepřišlo, že by se dělo něco takového. V období Pražského jara všichni jako vítali tu změnu, tam nešlo o nic výjimečného, takže jsem se ptala, protože taky nevím, čím se mohlo tolik znelíbit. Možná šlo jenom o nějaký postoj k tomu srpnu 68.
Určitě, a jako on nebyl výjimka, takových byly desítky jako tehdy. Akorát jako rozdíl pak byl, kterou cestou se vydali. Někdo se uchýlil do disentu a to vím, že táta jako asi hodně řešil, ale vzhledem k tomu, že měl nás ty tři děti, ještě babičku, dědu, s kterou jsme bydleli v jednom bytě, byli jsme jako tehdy, když oni oba vlastně nemohli pracovat tak, jak pracovali předtím, tak my jsme byli i materiálně na tom hodně špatně, takže když prostě dětem nemůžete ani koupit máslo domů nebo prostě jídlo, tak pak asi řešíte, jestli budete si stát za svým nějakým politickým postojem, anebo se trošku prostě ohnete. No. Možná tam i svoji roli hrála moje máma, který se tohle moc nelíbilo.
Vy jste mluvila o tom, že jste bydleli s prarodiči vašimi. Vlastně i z jedné, i z druhé strany jsou to východní Čechy. Vaši prarodiče i od táty, i od mámy pochází z východních Čech. Kteří z nich to tedy byli?
Bylo to z tátovy strany, my jsme bydleli, bylo to takové zvláštní, měli jsme velký byt na Hradčanském náměstí v domě, kde bydlel Pavel Kohout a Ota Dubský a ještě další. A ten byt byl tak velký, že jsme se tam vešli i s prarodiči, ještě i s tetou, s otcovou sestrou. Nebyla to volba, tehdy bylo těžké získat byt, takže oni vlastně byli nějak tak jako spíš donuceni bydlet všichni dohromady a nebylo to vždycky jenom krásné. Ale zase to bylo takové zvláštní dorůstání mezi širší rodinou pro mě.
Vždycky váš otec byl spojen s Luží v souvislosti s Tovaristvem Ježíšovým, jeho prvním historickým románem. zájem. Samozřejmě je to velká věc, nicméně my víme, že to nebylo jen tak náhodou, že by se tam ocitl v tom kraji, ale že jeho rodina, až vlastně dědeček, odtamtud pocházel. Vy jste to věděli?
To jsme věděli. My jsme měli druhou babičku z máminy strany v Hradci Králové a pamatuju si, že vždycky, když jsme jeli za babičkou, která byla takový lidový vypravěč a celé ty návštěvy probíhaly v jejich dlouhých monolozích a táta to vždycky už nemohl vydržet a sebral někoho z nás dětí, vzal ho do auta a jel se podívat do Dobrkova. A takže si pamatuju na tyhle ty krátké eskapády, kdy jsme objížděli vesnice, které on vlastně znal. On o tom moc nemluvil, jen tak jako jsme jeli na výlet. A často jsme objížděli třeba i hřbitovy a pak jsem až s odstupem mnoha let zjistila, že on jedna, která si tam hledal materiál pro svoje romány, ale možná už pak i hledal místo, kam bude chtít být sám pochován.
Takže ta vazba byla tak silná k tomu kraji. Jako, čím si to vysvětlujete?
Asi je to prostě založení člověka. On tam měl asi svoje dětství, byl s tím krajem svázaný. Byla to taky jedna z věcí, které zmiňoval, když mě vysvětloval, proč neemigroval, tak mi říkal, že jeho pracovní nástroj je český jazyk a že chce psát jenom česky, přestože uměl velmi dobře německy jako dítě, které vyrůstalo za války a měl tu vazbu na to místo.
Dobrkov, dnešní část Luže, jak už jsme v Kdo umí, ten umí slyšeli, je rodištěm otce Jiřího Šotoly. O silné vazbě k vesnici svědčí i to, že se několikrát objevuje i v jeho tvorbě. Třeba v básnické sbírce Posterestante, kde o Dobrkovu píše: je to velmi těžké místo. Jako každá láska je těžká a kůže, kterou nosíme, je těžká a vše, co je nám dáno vléci od kolébky k hrobu. Dobrkov zmiňuje několikrát i v Tovaristvu Ježíšovu. Atmosféra tohoto místa je tam také velmi chmurná. Například: vesnice už míly cesty naříkala bídou a pustotou. Při pěšině za lesem lán jako stůl, asi panský, ale samé uschlé pejří a střechy už z dálky zašedlé, pobořený plot, sesypaný štít. Páter Křižulka znal hodně ubohých vesnic, tahle se zdála být z těch nejubožejších. Do Dobrkova jsme se vypravili s jedním ze spoluautorů knihy Luže v dějinách, Petrem Kapitolou. Nejprve mě ale upozornil na stráň před vesnicí, za kterou přes vzrostlé stromy prosvítalo úžasné panorama celého města se všemi dominantami, včetně hradu a poutního chrámu.
Ještě v 60. a 70. letech ta stráň byla zemědělsky obhospodařovaná, takže kdo měl doma králíky, tady říkáme králíci, tak tam sekal trávu, sušil seno a podobně, takže stromy tam nebyly a krásně bylo se Dobrkova na Luži, na Košumberk a na kostel Panny Marie na Chlumku. Krásně tam bylo vidět.
My tu tedy stojíme a ukazujeme si to, že malý Jiří Šotola, který jsem jezdil pravděpodobně na prázdniny za strýcem, tak mohlo se mu tady ukazovat takové krásné panoráma a toho mohlo také inspirovat v budoucnu.
Protože tady je ten kraj opravdu půvabný. Myslím si, že pokud Šotola byl citlivá duše, myslím si, že byl. Takže tohle na ně muselo zanechat nějaké stopy.
Takže se následně třeba i zajímal o vznik poutního chrámu a o osud hradu Košumberk?
Já si myslím, že ano, protože to tak nějak tady v kraji, to je známá historie, takže mohl to slyšet od příbuzných, od známých. No a možné zdroje inspirace Jiřího Šotoly tady v místním kraji, tak mě napadl ještě jeden a to je na Lužské radnici donedávna, teda asi tak 20 let tomu naspátek, byly od Šantručka vytvořeny obrazy z grafita. No a první a druhý ten obraz se zabýval historií a já to teďka ukážu tady, když se podíváte, tak tenhle ten obraz, tady jsou právě jezuiti, kteří tady v kraji působili. No a ta historická, už víme, že ne úplně pravda, že zabavovali knihy a tak dále, tak tam byla znázorněna velice dramatickým způsobem. Dva jezuiti stojí před hranicí, kde se pálí knihy.
Kniha Tovaristvo Ježíšovo ale není jen vyprávěním o jezuitech na Košumberském panství. Šotela v ní ukazuje, jak pramalou šanci mají jedinci proti síle panujícího fanatického systému. A to je i příběh Šotolových z Dobrkova. Než si ho budeme podrobněji vyprávět, podíváme se na náves, kde jsme se setkali s rodečkou a pamětnicí paní Miluší.
Hele, já jsem vám přinesla ukázat fotku, Ono to není moc vidět. To je máti moje, brácha, já a ségra. A tady jsou tohle ta Šturmová paní a tohle Šotolová. Ale to je tady z toho baráku. No, ale oni tady byli dost dlouho, no.
Vy říkáte paní Šotolová, paní Šturmová. Já musím říct, že Šturmová se jmenovala za Svobodná manželka otce Jiřího Šotoly. Takže by na tom něco mohlo být vlastně.
No, je.
Co bylo tady vedle vlastně vpravo? Co si tady pamatujete, ten dům, který teď je asi tady nejstarší?
Tam bydleli bratr Šotola. Ty vystěhovali v těch 50. letech, to si ještě pamatuju, že je tady odsud odstěhovali. No.
Paní Miloše připomíná příběh Josefa Šotoly, strýce spisovatele, který jako nejstarší syn zdědil rodinný statek. Pracovitý a nebojácný muž, legionář, který prošel kus Sovětského svazu i USA, ale skončil v roce 1953 jako kulak za neplnění povinných dodávek ve vězení. Tehdejší režim mu také vyvlastnil majetek a jeho rodinu z Dobrkova vystěhoval. Pokračuje dnešní Kdo umí, ten umí, věnované stému výročí narození Jiřího Šotoly. Před chvílí jsme mluvili o osudu strýce spisovatele Josefa Šotoly, kterého jako kulaka režim v roce 1953 z Dobrkova vyhostil. Někteří z pamětníků mluví o tom, že se tam později mohli vrátit. Každopádně v dobách dětství dcery spisovatele Jiřího Šotoly, Ivanky Šotolové, už v Dobrkově nikoho z příbuzných nenavštěvovali. Přesto tam její otec stále jezdil a nakonec si v nedalekých dolech pořídil chalupu.
V té době jsme tam neměli ke komu jet, kromě té babičky v Hradci Králové, a mývali jsme chatu v jižních Čechách ve Vráži u Písku, kterou táta koupil od režiséra Frejky někdy na začátku 60. let, ale tam pak někdy v polovině 70. let tam bylo nějaké silně komunistické vedení vesnice a z té chaty nás vlastně vyhnali. A táta pak začal hledat, kam bychom začali jezdit jinam, a jeho první volba byla tady do těch míst kolem Luže, a shodou okolností přes kamaráda Vladimíra Tesaře, výtvarníka, se dostal do vesnice Doly, kde našel staré chalupnické stavení, které zase vidí z druhé strany na lužský kostel. Takže se tak jako obloukem vrátil tam, kde to měl moc rád.
Otec je pohřben v Dolech také.
Ano, má tam v Janovičkách má hrob, který si sám vybral, to místo. Chalupa nám zůstala, takže tam s mými sourozenci na střídačku jezdíme a snažíme se to jakž takž udržovat. Je to pro nás silné místo, protože tam máme ne úplně dětství, spíš jsme tam, mě bylo asi 15, když jsme tam začali jezdit, ale prostě ten táta tam jakoby pro nás je. Pro tátu to byl takový azyl, že tam odjížděl z Prahy, tam psal, tam měl klid. Myslím si, že žil v takové zvláštní symbioze s Novotnými, což byli nejbližší sousedi ze Mlýna pod námi. Paní Novotná se o něj tak trochu starala, protože tam byl sám, tak mu třeba v neděli napekla buchty nebo přinesla napečené buchty. A u nás se to jako silně vnímalo, že táta tam má tuhle tu podporu. A nebo ho zvali na zabíjačky, a to pro tátu byly takové návraty do světa jeho dětství.
Jaké jsou vlastně vaše vzpomínky na ten kraj? A tu chalupu jste si jako rodina pořídil někdy v 70. letech, tuším.
Někdy v polovině nebo ke konci 70. let. Je to jako místo, kde jste část života vyrůstala, no, tak nebo vyrůstala, měla tam takové zázemí, a protože jsem jako cítila, že pro tátu je to velmi důležité a byl tam jako hodně navázaný, tak možná i to jsem jako přebírala, stejně jako mý sourozenci. Pro tátu to muselo být jako složité, protože on byl vlastně odstřižený od všeho intelektuálního světa nebo života v Praze. Jedni se od něj odklonili, protože mu měli za zlé to, že podepsal tu takzvanou sebekritiku, kterou když si dneska přečtu, tak není nějak šokující. Je to takový jako text, kde je jenom pár vět o tom, že teda souhlasí s tím, co se děje v naší zemi, ale myslím si, že tam v jiných větách je schované něco jiného. A kde se snaží napsat, že pro ně je důležité psát pro čtenáře a že se uvědomuje, že je důležité, aby ty čtenáře měl, že nechce psát je do šuplíku, což samozřejmě bylo složité v té době. No a tady se dostával do teda světa, který nebyl tak intelektuální, který byl založený úplně jinak, ale on ho uměl jako přejmout a najít se tam to své.
A za chvíli se podíváme na další důležité místo pro Jiřího Šotolu, hrad Košumberk. Hrad Košumberk je jedním z hlavních dějišť románu Tovaristvo Ježíšovo. Tuto skutečnost připomíná i tamní stálá expozice. Není ale přímo o knize. jako o filmu, který na její motivy vznikl. Zavedl mě tam kastelán Josef Uhlíř.
No, knihu tady máme také vystavenou, ale je to prostě volné zpracování, kdy chorvatský režisér Petranovič natočil na chorvatském hradu Rybník film právě podle tohoto románu. Jinak my tady z hradu přímo vidíme na jeho hrob pod kostelem v Janovičkách a na místa, které on měl rád.
Dvě otázky na dvě období. V době, kdy tedy tady na konci 17. nebo v poslední třetině 17. století žila hrabenka Marie Maximiliana. A kde vlastně bydlela? Ví se to? V této části nebo ve vedlejší části?
Předpokládá se, že určitě v této části, a to nahoře vlastně v těch místnostech tady v tom prvním patře.
A druhá otázka, jak hrad vypadal koncem 60. let, když Jiří Šotola psal svůj román?
No, největší změnou je ta nová střecha, která tady je, a samotné obrazy vlastně děl nebo místních malířů máme vystavený na hradu, jak to tady vypadalo předtím, a máme tady i model hradu, jak vypadal po celkové dostavbě.
Zajímá mě, v těch 60. letech to byla opravdu zřícenina už. Zachovala se skutečně jenom budova toho purkrabství?
Mám nastudované různé obrazy, jak se to vyvíjelo, jak ten hrad chátral v podstatě po odchodu hraběnky, o které je samotný román, to tady začalo chátrat a po této staletí rozebírali lidé z okolí a pouze to purkrabství bylo využíváno do první světové války, kdy bylo opuštěno, takže potom i jeho stihl takový osud. A potom až díky družstvu, které zde založil Václav Vladimír Jeníček od roku 1922, kdy dostali darem Košumberk od Turntaxisu, tak se to tady začalo upravovat, opravovat pro turisty a vzniklo tady i hradní muzeum, které tady funguje dodnes.
Takže Jiří Šotola mohl navštívit to hradní muzeum?
Určitě mohl, když nevím přesně, jak to bylo otevřeno v době socialismu, protože v té hlavní síni bylo potom síň tradic místního JZD. A to muzeum tady zaniklo potom, nebylo úplně v té formě, jako je dneska.
Na hradě je teď taky nová výstava ke stému výročí Jiřího Šotoly. Připravila ji etnografka a milovnice osobnosti a díla autora Soňa Krátká, která se také, jak mi řekla, zúčastnila pohřbu Jiřího Šotoly v roce 1989.
A byla to vlastně náhoda, že moje paní učitelka ze základní školy, které se nesmírně vážím, kterou dodnes potkávám, asi cítila, že bude potřeba vzít své žáčky, tehdy nějaké 7. třídy, tuším, že 6. možná, aby se podívali na pohřeb slavného spisovatele, protože Jiří Šotola už tehdy, si myslím, alespoň pro některé lidi, byl brán jako spisovatel, autor našeho kraje, okolí Luže, Chrudimska. A takže paní učitelka na základní škole se skupila žáčky a vydali jsme se pěší cestou do Janoviček, do kostelíka zvěstování paní Marie, který tam nedaleko Luže je. A u toho kostelíka je nádherný hřbitůvek a tam se tehdy konal pohřeb Jiřího Šotoly. Já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, ale asi prostě nějakou cestou potom jsem si k němu hledala nějaké trasy další, protože si pamatuju moc dobře, že jsem to tovaristvo Ježíšovo, což je vlastně jeho nejznámější a myslím si, že jedna z nejlepších knih románů, četla už na základní škole. A mi se třeba strašně líbí, že spolužáci i další si tenhle ten v úzovkách výlet na pohřeb Jiřího Šotoly pamatují a když se potkáváme, protože je to taková skupina spolužáků, kterou potkávám pravidelně dodnes a jsem za to nesmírně ráda, takže si o tom povídáme, jak to na nás působilo, jak jsme nakukovali přes hřbitovní zeď a jak jsme se cítili úplně být spojeni v tu chvíli s Jiřím Šotolou, takže to bylo moje první setkání s Jiřím Šotolou.
Když se vracíš do Luže, tak lidé pamatují si nebo vzpomínají na Jiřího Šotolu?
Mě překvapuje a těší mě to nesmírně, že hodně lidí se na něho vzpomíná. Shodou náhod, já jak o něm vyprávím velmi často a na různých místech, tak mě třeba překvapilo, že moje kolegyně z muzea vzdáleného, ale v České republice, pochází z našeho kraje a vyprávila, že její tatínek měl spoustu hezkých historek a vzpomínek na Jiřího Šotolu, protože byli vlastně vrstevníci, byli to kluci z vesnice. No a Jiří Šotola měl tu nevýhodu, že tam byl vlastně jako městský chlapec, protože dojížděl na venkov za babičkou, za příbuznými z Hradce Králové. No a že si ho místní kluci podali vždycky, trošku mu chtěli nabančit možná i, takže tady ten tatínek té mojí kolegyně mu pomáhal a bránil ho. No ale mám i spoustu jiných hezkých historek od lidí, kteří ho pamatovali, že někoho učil kouřit a samozřejmě luští ochotníci si pamatují, jak s nimi se cvičil divadelní hru, možná je na střeše kůň, a tehdy s tou divadelní hrou soubor Jaroslav získal mnoho ocenění.
Vracíme se k povídání se znalkyní a milovnicí díla Jiřího Šotoly Soňou Krátkou, která osobnost autora a jeho vazbu ke kraji při různých příležitostech a přednáškách ráda připomíná.
Pravidelně třeba čtu takové literární pásmo z díla Jiřího Šotoly. Mám vždycky připravené pasáže a snažím se vždycky na místech v Luži, na Košumberku, v Janovičkách číst při určitých příležitostech, aby se dílo Jiřího Šotoly vracelo zpátky. Já mám vlastně velmi ráda veškeré romány, takže mým oblíbeným se stalo 18 Jeruzalémů i Kuře na rožni. A v mnoha případech pak člověk zjišťuje, když ty knihy stále více a více do hloubky čte a vrací se k ním, jak hodně se Jiří Šotola vracel neustále do míst, kde mu pravděpodobně bylo dobře, do míst jeho dětství.
Já musím říct, že ty tady máš... To snad jsou všechny knihy Jiřího Šotoly před sebou.
No všechny nejsou, ale podařilo se mi pozbírat už úctyhodné množství. Jiří Šotola, myslím si, že všechny překvapilo už svojí prvotinou románovou, Tovaristvo Ježíšovo. A ten román, přestože je první a mohl by se na něm spoustu věcí zkoušet, spoustu postupů, tak byl už ve své době velmi chválen. A to je ta pravá podsta našemu kraji. Chrudimsku, Královéhradecku. A je to román, který se odehrává v době vrchol baroka, kdy poslední slavatovna Marie Maximiliána Eva Terezie Hizerlová jako bezdětná vdova dvojitá předává panství řádu jezuitů, protože je tam figura další mimo té hraběnky stěžení, a to je Páter Vojtěch Had, což byl skutečně nejdéle sloužící superior v té rezidenci a je v kostele na Chlumku, stejně jako hraběnka Slavatová pohřben.
Už jsme naťukli něco o divadelních hrách Jiřího Šotoly. Ty se taky týkají našeho kraje?
Já jsem zmiňovala to, že vlastně na klonku svého života on s velkou radostí nacvičil a zkontroloval a dohlížel na to, aby lužský divadelní spolek, který byl velmi dobrý, jmenoval se Jaroslav, nacvičil jeho divadelní hru, možná je na střeše kůň. Ale méně známé jsou i skutečnosti, že se přímo v Pardubicích ve Východočeském divadle hrála divadelní hra Jiřího Šotoly, padalo listí, padala jablíčka.
Mluvili jsme o tom, že tady na stole máš vyskládáno množství knih Jiřího Šotoly. Předpokládám, že na jedné straně básně, na druhé straně
přesně
proza.
Tak, ano.
Nahoře je básnická sbírka Postere Stante a já vím, že v ní jsou taky odkazy na náš kraj.
Samozřejmě, přesně tak. To je na tom to úžasné, že nejenom v těch románech, Kuře na rožni se také motá kolem litomyšlského panství, tak i v těch básních jsou takové drobné zmínky. Jsou to vlastně takové dopisy, mluvíme o té sbírce básní Postere Stante, dopisy, které jsou s určitým datumem z 60. let psané na vybraných místech. Některé jsou i třeba z Dobrkova, další jsou z Morašic, tam jsou dodnes vystopovatelní a ozvali se mi příbuzní. A je tam krásná zmínka o destinacích typu Tři kocouři, což je taková samota kousek od Litomyšle. Je tam nádherný text poetický od na hřbitově v Litomyšli, takže jsou to krásná vyprávění, kde stále Jiří Šotola se vrací do míst, která měl nepochybně velmi rád. Myslím si, že básně nemám všechny, ale drtivou většinu básní mám. Knihy ty prakticky nedávám z ruky. Prvním románem bylo Tovaristvo Ježíšovo, následovalo Kuře na rožni, Svatý na mostě. Román Svatý na mostě byl zpracován i jako divadelní představení, které se hrálo v Pardubickém divadle. Následují vlastně posun v té historii do období první světové války, to je román Malovaný děti, později druhé světové války, to je Rosario, a potom to je 18 Jeruzalému, to je nádherný příběh, kdy se Jiří Šotola nechal inspirovat málo známou částí historie, což jsou dětské křížové výpravy. A úplně poslední knihou, kterou napsal Jiří Šotola těsně předtím, než zemřel, je Podzim v zahradní restauraci.
Takže ukázka Tovaristvo Ježíšovo bude?
Náhodná ukázka, ale já už v tom románu mám zaškrtané určité pasáže, které jsou pro mě srdeční. Tohle je krásný text o tom, jak naši předci žili, a to se týká nejenom okolí Luže, ale všude, jak zápasili mezi sebou staré pohanské zvyky a ty, které byly prosazovány malovány v kostelích na velké svátky. Takže jak to vypadalo v době Velikonoc? Kdo se na Velký pátek umije v tekoucí vodě, ten po celý rok nedostane hlavnici ani zimnici, psotnici ani žloutenici. Jarní voda tekla rychlým čistým proudem, lidé v ní stáli pokotníky, polítka a mili se a opakovali zaříkávadla spletená ze starých písniček, z magických slov i z Otčenáše. Voda byla ještě ledová a krev se hrnula tělem jako ten potoční proud. Děvečky se mily v podpaždí a chlapi šimral na břiše kozlý chlup. Země už byla suchá a starý zvyk káže poválet se po ní, aby dobře rodila.
A tím končí dnešní Kdo umí, ten umí, věnované spisovateli, básníkovi, redaktorovi, autorovi scénářů, divadelních her a režisérovi Jiřímu Šotolovi. Pořad připravila Šárka Rusnáková.